niin, rauha omasta puolestani ja mukava nähdä meitä täällä rukousillassa. Rukoillaan yhdessä tälle siunaustalle sanalle, minkä mä tähän saan, ja pyydetään, että Jumala voisi auttaa. Ja tässä Tauno sanoi, että ei ole löytänyt vikoja ja muuta, mutta kyllä minä luulen, että sieltä on tullut vikoja ja niin edelleen. Että pitäkää se, mikä tänään on, sitä, mikä on hyvä, ja siivilöikää pois se, mikä on minusta ja huonoa. Että näin haluan sanoa, että vajavainen ihminen ole ja virheitä tekee, mutta jos Jumala siitä saa antaa teille, niin iloitsen sydämestäni. Kiitämme, ylistämme Isä tästä illasta, kiitämme rukouksen illasta ja kiitämme, että henkesi on täällä lupauksesi mukaan. Kiitos, että annat henkesi puhaltaa, ja kiitos ihanasta sisaresta Hilja Aaltosesta, joka on meille valtava esimerkki siitä, miten hän uskollisesti palveli sinua, uskollisesti 104 vuoden ikään asti sinua seurasi, ja nyt hän on luonasi. Isä, kiitos niistä lauluista, kiitos niistä runoista, kiitos niistä sanomista, mitä hän on antanut Suomen kansalle ja suomalaisille. Isä, me pyydämme, että anna sen kaiken toteutua, minkä olet hänelle puhunut. Anna herätyksen tuulen puhaltaa Suomen yllä, suomalaisten yllä. Anna sen koskettaa täällä Suomessa olevia, Ruotsissa olevia suomalaisia, tätä siirtolaistyötä. Isä, me pyydämme, että sinun henkesi saa puhaltaa ja se saa tuoda elämää sinne, missä on kuolemaa. Isä, me rukoilemme myös siunausta tälle sanalle. Pyydän, että Pyhä Henki tulee opettamaan, Pyhä Henki tulee ja puhu meidän sydämille. Auta meitä, että me keskitymme siihen, mitä sinulla tänään on sanottavaa. Herra, kiitämme, että sanasi saa olla tänään keskellämme ja se saa tehdä tehtävänsä, mitä varten sen lähetät meidän elämäämme. Tätä rukoilemme, siunaa Isä sanasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä haluan tänään puhua meille hengellisestä sodankäynnistä, nimittäin me tiedetään, että tänäkin päivänä, ja oikeastaan joka päivä siitä asti, kunnes me suljetaan silmämme niin kuin Hilja Aaltonen, niin sitten vasta sota lakkaa. Me ollaan tänäkin päivänä, me olemme hengellisessä sodankäynnissä, ja tänä päivänä on, kun ajatellaan tätä sodankäyntiä, mitä käydään maallisessa mielessä, löytyy vaikka minkälaisia aseita. On kyberaseita, pystytään lamauttamaan kokonainen yhteiskunta jollakin sähköimpulssissa niin, että ei kännykät toimi, ei mikään sähkölaite toimi, ja saadaan lamautettua koko yhteiskunta. Löytyy ydinaseita, kemiallisia aseita, joista tällä päivänä Israel joutuu pelkäämään hirveästi, että kohtako Syyriasta ammutaan joku panos sinne ja ei tiedä yhtään, mitä se sisältää. Mutta tosiasia on se, että meitäkin vastaan hyökätään, ja tämä on todellista tämä sota, mitä me käydään. Ja se on sellaista sotaa, missä se vaatii uskon silmiä, se vaatii erottelukykyä, se vaatii Jumalan hengen viisautta, että me pystytään tässä sodankäynnissä olemaan voitokkaita. Ja mä otan teille tutun kohdan. Efesolaiskirjeestä 6. luvusta 3 jaetta, 10-13 jakeet. Tässä sanotaan näin. Efesolaiskirje 6, 10 ja 13. Täällä on kolme asiaa, mitä mä haluan niin kuin käydä teidän kanssa lävitte tästä näin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Kolme asiaa, kolme kysymystä, mihin tänään mä haluan niin kuin antaa sellaisia ajatuksia Jumalan sanasta ja näistä jakeista liittyen hengelliseen sodankäyntiin. Ketä vastaan me taistelemme? Mitä vastaan me taistelemme? Ja lopuksi, miten me taistelemme? Nimittäin tämä on todella tärkeä asia, nämä kolme kysymystä, että me voidaan olla voitokkaita meidän hengellisessä sodankäynnissä. Sun täytyy tietää, ketä vastaan taistellaan, sun täytyy tietää, mitä vastaan taistellaan, ja sun täytyy tietää myös, miten me taistellaan. Ketä vastaan me taistelemme? Se on tuossa jakeessa 12, tämä on tuttu juttu. Me taistelemme, emme lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita, taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Eli Me tiedetään olemassa persoonallinen paha. On olemassa sielun vihollinen omine joukkoineen, ja ne joukot, ne on hyvin järjestäytyneitä. Tossahan luetellaan erilaisia asteikkoita, asemia, mitä siellä tapahtuu. Eli ei saatana tule jollakin hirveällä kaaoksella ja sikin sokin meitä vastaan, vaan hänellä on hyvin tarkka systeemi, hän on hyvin tarkka hierarkia. Hän on lähettänyt erilaisia henkiolentoja, jotka vaivaavat, jotka kiusaavat, jotka houkuttelevat ihmisiä tekemään asioita. Meidän täytyy tunnistaa, että meidän todellinen vihollisemme ei ole ihminen, vaan ensisijassa se on sielun vihollinen saatana. Eli kun meidän elämässä tulee vaikeuksia, joku ihminen hyökkää muuta, meidän tulee nähdä kaiken taustalla sielun vihollinen. Saatana, joka on ehkä vanginnut ihmisen tekemään omaa tahtoa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sen takia nämä ihmiset toimii niin kuin toimii. Mutta sitten mun täytyy heittää kysymys, mutta kun me tiedämme, että se todellinen vihollinen on saatana, mitäpä sitten? Kun me näemme kuitenkin ympärillä ihmisiä, jotka tekee tietoisesti pahaa ja syntiä, ja he ovat siis niin kuin saatanan käytössä, miten meidän tulee silloin toimia ja miten meidän tulee näihin ihmisiin asennoitua? Mä uskon, että se on siunaten ja rakastain, mutta ei hyväksyen sitä väärää ja pahaa, mikä ihmisessä on. Ja silloin meidän nähdään, että joskus se taistelu, se voi niin sanotusti ruumillistua, se voi tulla meidän eteen. Että se ei ole vaan jossakin tuolla avaruuksissa, niin kuin me luimme, vaan se tulee tuohon sun silmien eteen. Ja se tulee sen ihmisen kautta, se voi tulla lähiomaisen kautta, se voi tulla jonkun suvun kautta, se voi tulla seurakunnan sisällä oleva hyökkäys, se voi tulla sen veljen tai sisaren kautta. Miten mä silloin toimitaan? Miten me silloin tehdään? Mä näkisin näin, että siinä taistelussa, kun me ollaan, niin meidän pitää uskaltaa olla aina totuuden puolesta. Meidän pitää uskaltaa niin kuin, taistella oikealla tavalla, kohdata se vääryys, sanoa totuus rakkaudessa, eikä aivan kuin sanoa, että minäpäs menen johonkin syrjään rukoukseen ja siellä mä rukoilen ja kuitenkin saattaa jäädä sydämeen sellainen kitkerän katkeraa olo. On tärkeää, että sä näet ja pystyt kohdata sen pahan, mikä tulee saatanalta ehkä ihmisen kautta sulle. Nimittäin on kolme aluetta, missä mitä saatana käyttää. Hän saattaa hyökätä suoraan, hän saattaa hyökätä paholla demonisten voimien kautta meidän elämäämme, mutta se voi joskus tulla ihan tämän koko maailman kautta, mikä meidän ympärillämme on, tämä paha maailmanjärjestys. Kun katsot ympärille, tämä on täynnä sellaista saatanallista, kun me käydään analysoimaan, jos me käytäisiin analysoimaan, mitä ympäri on, se on paljon saatanallista. Kun avaat telkkarin, se on ihan, se on, joskus mä voin sanoa, se on toosaputki. Sieltä tulee paljon sellaista, mikä on suoraan yhteydessä sielun vihollisen juoniin. Hän iskostaa ajatuksia siitä, että löytyy parempi puoliso sulle. Jos ajatellaan kauniita ja rohkeita, niin joskus Suomessa sitä muutamia jaksoja kun katsoin, mutta nyt liekö osa jakso 2500 on meneillään ja edelleenkin ne vaihtavat paria koko ajan. Isä ja poika vaihtaa paria koko ajan, ties monetta kertaa. Mistä tämä tulee? Siis se on sielun vihollinen, joka antaa järjestelmän tähän. Ja siinä on myös meillä taistelu. Me tiedostamme nämä asiat, mitä tulee meidän eteemme. Me tiedostamme, että me osaamme vastustaa sitä ajattelumallia. Emme hyväksy sitä elämäämme. Mutta se, missä myös taistelu käy, se ei ole vain saatana ja maailma, vaan se on myös tää sisällä. Meidän täytyy myös tunnustaa se, että meidän lihamme, meidän syntinen luontomme on hyvin halukas menemään liittoon saatanan kanssa, jos me emme valvo. Hyvin halukkaasti meidän lihamme yhtyy niin sanotusti saatanan lakiin ja haluaa tehdä asioita, ellei me pidä sitä kuolleena, ellei me elä hengessä, ellei me täyty pyhällä hengellä niin kuin lauluimme tässä. Että sieltä se vaan putkahtaa esiin. Ja siinä mikä taas siinä on, ei ole se, että me alamme nuhtelemaan saatanaa, vaan meidän täytyy mennä itseemme ja tehdä parannus synnistä. Se on ihan turha lähteä komentelemaan saatanaa tai sanoa, että maailma houkutteli, jos se tuli omasta itsestä, sieltä syntisestä luonnosta se asia. Eli on tärkeää, että kun me taistelemme saatanaa vastaan, me näemme ne kolme ulottuvuutta, missä me joudutaan koko ajan olemaan ja arvioimaan, mistä se tuli. Tuliko se saatanasta, tuliko se maailmasta vai oliko tämä vaan ihan minusta itsestä? Nimittäin tiedän tapauksia, missä uskovat, aivan kun lähtevät väärään suuntaan tällä alueella, että he alkavat taistelemaan saatanaa vastaan, kun pitäisi vaan omaa lihaa laittaa ristille. Pitäisi vaan sanoa, että Herra, minä syntinen tämän tein. Ja välillä sitten syytetään lihaa, kun se onkin saatanasta. tai niin kuin sotketaan nämä asiat. Ja mä tiedän tapauksia, missä äärimmilleen tässä on menty, jossa ollaan uskovasta ihmisestä ajettu ulos kiukun demoni. Ollaan uskovasta ihmisestä ajettu vaikka ylen syönnin demoni ja niin edelleen. Eli kaikki on laitettu saatanan viaksi. Vaikka loppujen lopuksi kysymyksessä on vain oma syntinen luonto, joka on taipuvainen tekemään jotakin tiettyä syntiä. Saatana voi kyllä kiusata ja aivan kuin houkutella lisää, mutta pitäisi ensin ehkä mennä sinne omaan sydämeen katsomaan, että mites mulla täällä on. Että pitää tehdä parannusta täältä näin, täältä omasta sydämestä. Et tänään muistetaan aina, kun mekin ollaan täällä rukouksessa, että se taistelu on todellista. Ja meidän sielusta käydään kovaa sotaa. On edelleenkin Jumalan valtakunta ja saatanan valtakunta. Vielä taistellaan. Ei ole vielä Jumalan valtakunta ottanut kaikkia valtaa ja voimaa. Sitä ei ole vielä alistettu. Kuolemaakaan ei ole vielä alistettu. Mutta se tullaan alistamaan. Meidän voittajamme on Jeesus. Ja me voidaan tältä pohjalta me lähdemme aina taistelemaan. Voitosta käsin. Ja me tiedämme siis, ketä vastaan taistelemme. Mitä vastaan me taistelemme? Tämä sanotaan jakeessa 11. Saatanan kavalia juonia vastaan. Siis saatanalla on kavalia juonia. Ja toisessa korintolaiskirjeessä, siellä toisessa luvussa jakeessa 11, Paavali sanoo, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Tämä on tosi tärkeä asia meille uskoville. Ollaan me oltu uskossa yksi vuosi tai uskossa 40 vuotta. Meidän on päästävä selville myös, että kun saatana hyökkää, ja hän hyökkää maailman meidän lihamme kautta, ja joskus tulee suoraa hyökkäystä, meidän täytyy myös oppia näkemään, miten hän sen tekee. Meidän pitää nähdä, miten hän hyökkää meidän elämämme, jotta me voidaan pysyä voittajina näissä koetuksissa, mitä tulee hänen puoleltaan. Ja kaksi virhettä on yleensä tässä, kun me aletaan tajumaan, että mitä vastaan taistella. Kaksi ääripään virhettä. Yksi on se, että me yliarvioidaan paholaisen voima, ja toinen virhe, yhtä karse, on se, että me aliarvioidaan paholaisen voima. Kuuluisa kristitty kirjailija C.S. Lewis, joka on tehnyt muun muassa Narnia-sarjaa ja näitä elokuviakin on voinut katsoa, erittäin mielenkiintoisia, paljon kristillistä symboliikkaa, hän on sanonut näin, että on olemassa kaksi ääripään virhettä, on epäterve kiinnostus paholaiseen ja kaikkeen pimeyteen, tai sitten sellainen ajattelutapa, että paholaista ja näitä asioita ei ole olemassakaan. Ja saatanaa miellyttää kumpikin yhtä paljon. Minusta on aika hyvin sanottu. Saatanaa miellyttää kumpikin yhtä paljon. Se, että ihminen koko ajan on ylimäärän kiinnostunut kaikesta pimeyden asioista ja saatanasta ja henkivalloista ja niin edelleen. Ja käyttää mielenkiintoisen ajatuksensa ja energiansa sinne, kuin siitä, että ajattelee, että tämä on humpuukki ja tämä on satua. Kumpaakin saatana antaa aplodit ja kiittää. Hienoa. Nimittäin molemmissa silloin saatana pääsee tekemään omia juoniaan hyvin, hyvin helposti. Toisessa annetaan kunniaa saatanalle liikaa, mitä ei ikinä uskovan pidä tehdä. Me annamme kunniaa Jeesukselle ja Jumalalle. Hänellä on suuri voima. Saatana on Jumalan saatana. Luther sanoo näin. Ja mä uskon siihen. Mutta sekin on vaarallista, jos todetaan, että ei ole persoonallista pahaa. Ei saatana toimi. Miksi mä puhun näin? Me eletään tässä paikkakunnalla kaupungissa, jossa suurin osa ihmisistä, mä sanon, miltei usko, että ei ole olemassa pahaa. Ja katsokaa, miten heitä voidaan pyörittää. Miten he valitsevat, mitä sydän heissä sanoo. Ja he valitsevat useasti aivan väärin. He tekevät vääriä valintoja. He eivät ymmärrä, että saatana heittää ajatuksia, mieltymyksiä, houkutuksia. Ja he lähtevät niiden perään, koska he eivät ymmärrä, että on olemassa oikeasti houkuttelija, kiusaaja, valehtelija, panettelija, sielunvihollinen, joka tekee näitä asioita. Mutta miten hän hyökkää kavalilla juonillaan? Eli meidän pitää ensinnäkin välttää tätä, löytää se selkeä ajatus, että saatana on olemassa, hän on paljon vahvempi kuin me, siis ihmisinä. Hän on paljon voimakkaampi ja viisaampikin kuin me ihmisinä, mutta meissä on Jumalan henki. Ja Jumala antaa meille voiman ja suojelun, me ei tarvitse pelätä häntä. Me voimme olla aivan vakaalla pohjalla, että Jeesuksessa Kristuksessa minä olen enemmän kuin voittaja. Ja minun uskoni voittaa tämän maailman ja sen, mikä tässä maailmassa on. Mutta me ei vielä myöskään olla sellainen välinpitämätön ja sellainen, että no ei tämä haittaa mitään. Me tulee tiedostaa meidän vihollisemme. Ja kaksi hyökkäystapaa. Miten sielun vihollinen hyökkää? Mä annan sulle esimerkin. Meillä on piano tässä. Mä en tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta näin sanotaan. Kun tuo pienohan on itse asiassa, se on täynnä kieliä, se on kielisoitin. Niin jos mä tiettyä ääntä laulan, tietyssä äänialassa, niin tuolla pitäisi sama vastaava se kieli aivan kuin vastata siihen. Että se pitäisi alkaa värähtelemaan. Näin on sanottu. Mä en tiedä, toimisi näin, mutta jos mä alkaisin vaikka C-duuria sanomaan, niin tuolla pitäisi C-kieli alkaa värähtelemään sen kanssa. No saatana toimii samalla lailla. Ei hän hyökkää minun elämää samalla lailla kuin Matin elämää. Ei hän hyökkää samalla lailla Katjan elämää kuin Aksun elämää. Hän laittaa aivan kuin oman äänensä, oman tietyn houkutuksen juonensa ja katsoo, että millä tavalla reagoidaan. Nimittäin saatana ei tule meidän elämään mulla tavalla, että me avaudumme ja vastaamme siihen kiusaukseen, minkä hän lähettää meille. Hän ei voi tulla, ellei me salli hänen tulla. Hän ei voi tulla meitä ohjaamaan ja pakottamaan mihinkään, ellei me avaa sydäntämme ja halukkaasti, tietoisesti halua tehdä niin kuin hän houkuttelee. Siksi on tärkeää, että me opimme näkemään, että miten ne juonet menee. Ja kaksi asiaa, miten hän hyökkää. Hän hyökkää kiusauksilla ja hän hyökkää syytöksillä. Nämä on kaksi yleisintä tapaa, miten sieluvihollinen tulee sinun ja minun elämään. Hän kiusaa sinua, ja tässä on yleensä se, että meillä on liian korkea käsitys suhteessa itsemme ja suhteessa Jumalaan. Eli me pidetään Jumalan pyhyyttä aivan kuin sellaisena pikkuasiana, ja Jumalan armo ja rakkaus kattaa kaiken. Ja siksi kiusaus, kun tulee, me lankeamme helposti. Mutta yhtä vaarallinen kiusaus ja juoni on se, että hän antaa meille syytöksiä. Ja siinä taas on toinen lähtökohta, miten saatana tulee sun elämään. Se on siten, että hän antaa sinulle liian alhaisen kuvan itsestä. Eli kun kiusaus tulee ja sä ajattelet kamalaa, miten mun mieleni tulee näin kauheita ajatuksia. Tai kun sä lankeat syntiin, niin sä ajattelet, että ei Jumalan rakkaus ja armo riitä. Ja sä jäät siihen syytökseen ja itse vihaan ja siihen, että musta ei ole mihinkään, noi uskovat on noin hyviä, mä olen näin huono, ei mun uskon elämällä ole mitään virkaa, mä lähden takaisin maailmaan pahimmillaan. Ja se on syytöksen kautta, millä saatana saa tämän juonen tekemään. Ja nyt mä annan sulle muutamia esimerkkejä sulle kiusauksesta. Nyt ihan konkretisoidaan näitä juttuja. Katsotaan, mistä sinä tunnistat, että onko tämä sun se kieli, mitä sieluvihollinen niin kuin, aivan kuin aina laittaa sen vipajamaan. Onko tämä joku näistä? Hän näyttää sulle syötin, mutta peittää koukun. Onko tuttu? Annetaan kaunis kuva siitä asiasta, mihin sä lankeat, ja sä kun nautit siitä lyhyesti, niin se antaa pitkän tuskan. Koukku tarttuu kiinni, ja sit sä oot siinä kiinni, etkä pääse. Se voi olla mikä tahansa asia tässä maailmassa. Se voi olla internet, se voi olla TV, se voi olla alkoholi, se voi olla huumeet, se voi olla valta, se voi olla mikä tahansa. Mutta se houkuttaa sinua, sä et näe sen taakse. Tämä on aika yleisin juttu, millä saatana meitä kiusaa. Hän järkeistää synnin hyveeksi. Toisin sanoen, mä en ole ahne, vaan mä olen säästäväinen. Tai en ole tuomitseva, vaan mä olen ihan huolissaan tosta ihmisestä. Pitää puhua muillekin siitä, että niin huolissaan mä olen. Huomaatteko? Eli saatana aivan kuin kiusaa meitä, että kääntää meidän ajattelumme niin, että se mikä on oikeasti synnillistä, niin se käännetään, järkeistetään meidän ajattelu, saatana kuiskaa ja antaa ajattelumalle, että se on hyvä juttu. En ole siis tuomitseva, mutta oletko kuullut ja niin edelleen. Asia lähtee eteenpäin. Tai muiden synneillä peitellään omaa syntiä. Jos pastori tai vanhemmistoveli tai tuo veli, joka on 20 vuotta ollut uskossa, teki tuon synnin, niin jos minä nyt tässä lankeen tai pikkusen maistan tuota syntiä, niin ei se nyt haittaa. En tiedä, onko kukaan näin joskus langennut kiusaukseen. Että sä puolustelet toisen synnin tekemisellä omaa syntiäsi. Tai sinulla on katkeran kärsimisen takia oikeus tähän syntiin. Eli sä oot niin paljon tehnyt asioita ja sut on niin väärin ymmärretty, kun näin on mut väärin ymmärretty ja näin paljon mä oon hyvää tehnyt, niin kyllä minulla on oikeus nyt vähän joustaa periaatteista. Nyt mulla on oikeus vähän vaikka ottaa sitä sieltä kaapista se perintökallio, se samppani ja juoda itsensä aivan humalaan. Tai jotakin muuta. Tämä nyt oli vähän hassu esimerkki, mutta kuitenkin. Eli jollakin lailla aivan kuin saada tällä tavalla sen takia, että kun jotakin on niin paljon kärsimystä, niin Jumalakin on mut unohtanut ja ei tästä tule mitään, ei millään ole mitään väliä. Minä teen syntiä. Tai sitten joskus voi niinkin käydä, että sä katselet niitä maailman ihmisiä. Ne on niin onnellisia. Ne on niin nauravia ja kun ne menee sinne baariin ja kun ne siellä nauraa ja niillä on hauskaa ja muuta. Joillakin voi tällaista tulla. Tai ne on niin menestyviä, niillä menee niin hyvin. Aina vaan terveenä ja mihin tahansa rahaa laittaa, niin sieltä tuntuu, että sieltä tulee lisää rahaa ja niin edelleen. Voi tulla siitäkin kiusaus, että niin, että kun noilla menee noin hyvin. No, ei ole Jeesukseen uskoviin. No mitä jos mäkin, että jos sieltä avautuisi tähän mun kurjuuteen ja ongelmaan joku vastaus. Tämä voi olla yksi tapa. Tai sitten me voidaan ajatella näin, ja tämä on yksi kiusauksen muoto. Siis nämä on juonia. Että me ajatellaan, että kun tässä asiassa mä oon niin hirveän hyvä, niin se ei nyt ei haittaa, jos mä muissa asioissa tai jossakin asiassa on huonompi. Että se on vähän niin kuin ajatellaan vaikka isä, joka on mafiasuvun johtaja, niin hän sanoi, että minähän rakastan äitiä niin paljon, että tämähän on hyvä juttu. Ei se nyt haittaa, jos muutama vihollisjengistä niin listitään ja hoidetaan, että rakastetaan sitä läheistä, mutta sitten toiselle käy vähän huonosti. Eli sillä hyvällä oikeutetaan ne huonot asiat. Kun mä oon näissä asioissa näin hyvä, niin ei nyt haittaa, jos mä teen huonosti. En mä tiedä, soiko missään. Tuliko missään kohdassa sellainen, että oi, nyt se on minun kohdallaan tuo. Nimittäin nämä ovat saatanan kavalia juonia. Hän kiusaa meitä monilla eri tavoilla ja meidän on syytä tunnistaa ne. Nimittäin tämä homma on painimista. Tuossa sanotaan kohta, että me taistelemme. Mitä Raamatussa sana oikeastaan tarkoittaa, että me painitaan. Se on ihan lähiottelua. Se ei ole mitään, että ammutaan jouskarilla tai ammutaan jollakin hengen miekalla, soditaan, vaikka siellä sanotaan nämä kohdat. Ajatuksena on se, että me ollaan tosi lähellä. Me ollaan koko ajan kiinni, eikä meinaa ote lähteä irti ja sä yrität selättää ja saatana yrittää selättää. Se on painiskelua, se on taistelua ja se vaatii myös paljon. Me emme voita näitä taisteluja omassa voimassa. Se täytyy olla pyhä henki. Se täytyy olla Jumalan sana. Se täytyy olla puhdas sydän, vilpitön sydän ja asenne Jumala edessä. Niillä me tullaan näitä asioita voittamaan. Mutta kun tuossa mä kiusauksesta otin esimerkkiä, niin mä uskon näin, että tämä, mitä mä seuraavaksi sanon, tämä on monien meidän uskovien ongelma. Siis sellaiset, jotka vilpittömästi kauhistuu syntiä ja välttää ja karttaa syntiä. Tämä syytös. Et me koemme valtavia syytöksiä. Saatana tulee syytöksiä voimalla ja juonilla meitä vastaan. Ja tässä on muutamia esimerkkejä meille. Me katsomme enemmän meidän syntiimme kuin Jeesuksen pelastajamme. Onko kukaan tätä kokenut? Että sä katot niin sitä syntiä, että sä et enää näe Jeesusta. Sä et näe enää sun pelastajaa ja syntiäs anteeksi antajaa. On tutkittu näin, että yleensäkin sellainen, kun me eletään syntinlankeennuissa maailmassa, me tiedetään, me ollaan syntisiä, me tiedetään, me ollaan epäonnistuneet. Se on jo alitajussa sellainen syytös meissä. Niin on ihan tutkittu, että ihmiset yleensäkin, niin, että jotta me pystyttäisiin niin pysyä pinnalla ja me voitaisiin ajatella itsestämme positiivisesti, niin meidän pitäisi saada 5 positiivista palautetta 1 negatiivisen sijaan. Mutta tosi asia on se, että tiedättekö, me saamme tässä maailmassa aivan päinvastoin. Mä sanoisin, että tulee 10 negatiivista 1 positiivisen sijaan. Niin tämä kyllä pitää ihmistä niinku alhaalla. Ja samalla lailla meidän pitäisi muistaa tämä suhde, 5 suhde yhteen, myös tässä kun me teemme synnin. Että ajattele 1 kerta syntiä, 5 kertaa vapahtajaa, kun tulee syytökset. Ajattele 5 kertaa Jeesusta, Kristusta, hänen ristiänsä ja 1 kerta vaan sitä syntiä. Koska silloin sä katsot siihen syntiin ja se syytös sitoo sinut siihen, sä et meinaa päästä siitä vapaaksi. Vaan millä sä vapaudut, sä katsot Jeesukseen. Johannes Kastaja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Mä katson häneen. Jos sullekin tulee sellainen, että sä koet, että kiusaus tulee tai sä oot kaatunut ja syytökset on kovat, niin muista, mistä sä löydät sen tien vapauteen. Sä katsot Jeesukseen. Ja sä katsot uudestaan Jeesukseen ja uudestaan Jeesukseen. Ja silloin sä pääset nousemaan ylös. Toinen, mikä tässä näissä koetuksissa tai syytöksissä on se, että sä katsot enemmän menneisiin synteihin ja sit sä kannat niistä syyllisyyttä. Tämä on monella myös sellainen, että me tiedetään, että me ollaan tehty virheitä jopa uskossa ollessamme. Me ollaan tehty virheitä ja me alitajuisesti me kannamme niitä. Me kannamme syyllisyyttä ja me aletaan katsoa menneeseen. Me ei päästä, saatanakin muistuttaa meitä, että muistatko, miten sä teit silloin näin. Ja sit sulle tulee sellainen kauhea olo, niin minä teinkin. Voi hyvänen aika, voi kumpa voisin tehdä toisin, mutta en voi. Kuulostaako tutulta? Voi kumpa voisin tehdä toisin, mutta en voi. Mennyttä en saa takaisin. Näissä tilanteissa meidän jälleen täytyy nähdä saatana juonii ja haluaa syyttää sinua. Ja Raamattu sanoo, hän on meidän veljemme ja myös sisartenkin syyttäjä. Hän on erikoistunut syyttämään meitä. Ja meidän täytyy siksi muistaa täällä, että kun syytöksiäkin tulee, niin jälleen, missä se vapautuksen lähde on? Se on Jeesuksessa, se on Jeesuksen ristissä, se on hänen täytetyssä työssään. Sen varassa me seisomme. Ja sen varassa myös syytöksetkin väistyy. Sitten vielä yksi tähän näihin syytöksiin. Nykyinen kärsimys on rangaistusta menneistä synneistä. Eli yksi syytös tulee, että kun meille tulee vaikeeta siis, sulle tulee ehkä joku sairaus tai sulle tulee joku ongelma perheessä tai jotakin, niin me aletaan ajattelemaan, että niin, tämä on Jumalan rangaistus minulle. Niinhän se kuuluukin, syytös siis. Ja mä kyllä joskus tunnustan ja tunnistan itseni tässä kohtaa. Että mä alan niin kuin ajatella, että, niin, että nyt tämä johtuu siitä, kun mä en ollut niin hyvä uskova tai mä silloin tein sitä, niin nyt Jumala rankaisee. Mutta tämä on saatanan kavala juoni. Meidän täytyy uskaltaa alkaa tunnistamaan niitä ja reagoimaan oikealla tavalla. Eikä anneta vaan, että joo niin on, just näin kävi ja ei tästä tule mitään. Ja saatana nauttii, jälleen aplodeidaan. Nyt sain yhden langetettua itse syytöksiin. Ajatelkaa, että kun Jumala pääsee meitä vapauttaa ja me näemme Jeesuksen Kristuksen ja hänen todellisen työnsä, niin ajatelkaa, mikä vapaus meille tulee, kun me ollaan vapaita, enemmän vapaita kiusauksista, mutta ennen kaikkea uskovina enemmän vapaita syytöksistä. Nimittäin syyllinen mieli, se on kamala mieli, se sitoo meitä. Se sitoo meitä ilottomuuteen, se sitoo meitä sellaiseen asemaan, että me koetaan, että uskon elämä on vaan sitä raatamista ja pelkäämistä, että milloin taas jotakin tee väärin. Roomalaiskirjeessä 3. luvussa sanotaan tällä tavalla. Otetaan vielä yksi kohta ennen kuin roomalaiskirjasta. Vielä yksi tähän syytöksiin. Vielä 1:4 on tällainen, että en voi olla Jeesuksen oma, koska minulla on tällaisia kiusauksia elämässä. Joskus voi olla niin, että syytökset tulee niin, että sulle saattaa tulla jotakin kiusauksia, jotakin epäpuhtaita ajatuksia, jotakin sellaista, että sä oikein säpsäät apua ja sitten sä jäät siihen syytökseen. Ja saatana sanoo, nyt sä teit synnin ajatusmaailmassa, nyt sä teit sen. Kamalaa, että oot sä olevinaan joku uskova. Ja sitten ollaan kiinni siinä. Et meidän pitää tälleen tunnistaa, kavala juoni, saatana pyrkii sitomaan meitä syytöksillä. Ja meidän tulee käsitellä se oikein. Aina katse Jeesukseen. Muista 5:1. Se on aika hyvä sellainen sääntö tähän asiaan. Roomalaiskirjeestä mä luen, että meidän täytyy ymmärtää ja jotenkin Jumalan niin kuin pyhän henkisen meille tänäänkin oikein alleviivatko ja näyttäkö uudestaan, että se meidän voittomme on Jeesuksessa ja hänen täytetystyössään. Roomalaiskirje 3:24-23 jakeet sanoo näin. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Siis sä saat lahjaksi, sä saat vanhuskauden ja hänen armostaan. Ja sen takia, että Jeesus osti sut vapaaksi, siis lunasti sinut omalla verellään ristinpuulla. Siis ajattele sitä, että kun tuossa on valtavat sanat. Että me tiedetään, että kun me uskotaan Jeesukseen, me saadaan kaikki synnit anteeksi. Niin sehän on vähän niin kuin sellainen sanoma meille, että nyt sä olet vapaa, voit mennä. tulee aivan kuin ajatus, että me seisotaan tuomittavana tuomarin edessä ja sulle sanotaan, olet vapaa, saat kaikki synnit anteeksi. Joku maksoi hinnan, voit mennä. Mutta kun tässä puhutaan, että sä saat lahjaksi vanhuskauden, se kertoo vielä enemmän, mitä me saadaan Jeesukselta. Siinä sanotaan, että sä olet ok. Mä hyväksyn sut täydellisesti. Sä olet yhtä täydellinen kuin minun poikani Jeesus Kristus, Matti. Taivaan isä sanoo sinulle. Luito, sinä olet aivan yhtä täydellinen kuin minun rakas poikani, sanoo taivaan isä tässä sanassa. Pojan vanhuskaus, siis hänen täydellisyys luetaan Luitolle, Matille, meille jokaiselle. Ja ei sanotakaan, että voit mennä vapaana, vaan sanotaan, että tule tänne, mä hyväksyn sut. Eikö se ole mahtavaa? Jumala sanoo tänään sinulle ja minulle, tule minun luokseni, mä hyväksyn sut. Minkä tähden? Koska sä uskot Jeesukseen Kristukseen. Ja sä olet saanut lahjaksi vanhuskauden. Sä olet tosi otollinen. Sä olet tosi täydellinen ja kelpaava isälle. Eikö tämä ole evankeliumia? Eikö tämä jo vapauta meitä siitä syytöksistä, jos Jumala ei meitä syytä ja tuomaroi Jeesuksen tähden? Niin miksi me tehdään sitä, mä oon miettinyt uskovina? Miksi me syytetään itsemme? Miksi me eletään syyllisyydessä? Jos taivaan isä on julistanut meidät vanhuskaaksi, hänen poikansa Jeesuksen veren tähden, miksi me tehdään sitä? Miksi me yritetään ansaita Jumalan suosiota ja rakkautta, kun se on jo täysin vapaana lahjana meille annettu? Miksi me teemme sitä? Mikä on se syyttäjä, mikä on se kirittäjä, mikä on se ruoskija meidän selässä, mikä saa tätä uudelleen tekee? Herra, auttako, että sellainen lakihenkinen uskovaisuus meistäkin kirpoaa ja me saadaan helluntalaisina todella myös ei oppia tuntemaan tätä hengenlahjoja alueita, vaan myös oppimaan tuntemaan se todellinen lahja, uskon vanhuskaus, se, että me ollaan ok Jumalan edessä silloinkin, kun me ollaan omasta mielestämme epäonnistuneita. Ja mä haluan sanoa tämän siksi painottaen, koska mä tiedän niin paljon työssäni, olen nähnyt niitä, jotka ovat yrittäneet uskoa, yrittäneet elää hyvää uskoelämää, sitten kun ovat langenneet. Ei musta uskovaiseksi, mä lähden pois. Eivät, toisin sanoen, Jumalan sana ei ole saanut upaton näihin ihmisiin niin, että he näkisivät, että kaikki on lahjaa. Jumalan vanhuskaus pysyy silloinkin, kun me epäonnistumme. Me ollaan aina kelvollisia isän edessä Jeesuksen tähden, kun me uskomme häneen. Silloinkin, kun ollaan onnistuttu ja silloin, kun ollaan epäonnistuttu. Ja siitä sä saat myös voiman siihen pyhitykseen, mistä me paljon puhutaankin, että pitää elää pyhää elämää ja välttää syntiä ja niin edelleen. Mutta voima tulee siitä, että sinulla on suhde kunnossa ja sinä saat kuulla uudelleen tänäänkin, että sä oot ok. En mä tiedä, onks kuinka moni tänään saanut kuulla aviomieheltään tai joltakin ystävältä, sä oot ok, sä oot mahtava. En tiedä. Siellä peukku nousi pystyyn. On, hyvä. Kaksi ihmistä täällä sai kuulla, että mä oon tosi ok. Näitä meidän täytyy myös viljellä, tiedättekö, uskovina, että enemmän toisillemme. Että tässä oli ihan hyvää tämä keskustelu, mitä on käyty. Meidän tulee pitää huoli siitä, että samalla lailla kuin Jeesus iloitsee meistä ja haluaa puhua, että sä oot ihana, sä oot mahtava, mä rakastan sua. Samalla lailla meidän tulisi myös tehdä sitä toisillemme. Heijastella näin Jeesuksen kuvaa. Että pidetään huoli siitä, että emme olisi kitkerän katkeria ja syyttele toisia, koska silloin me tehdään itse asiassa sellaista tehtävää, mitä saatana tekee. Hän on syyttelijä. Meidän tehtävä ei ole syytellä. Meidän tehtävä on olla todistajia, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen todistajia. Se on meille annettu. Me olemme kaiken sen todistajia. Meidän tehtävä on myös puolustaa ihmisiä. Että Jumalan luonteeseen kuuluu se, että hän puolustaa. Hän lähettää toisen puolustajan. Ja mä uskon näin, että jos mekin muututaan Jeesuksen kaltaiseksi, niin tällainen halu puolustaa heikkoa, halu puolustaa ihmistä, niin se tulee enemmän meissä näkyviin. Sitten vielä lopuksi, että miten me taistelemme. Tuossa jakeessa 13 sanotaan, koko voimalla. Me taistellaan koko voimalla. Ei omalla voimalla, vaan pyhän hengen voimalla. Sanotaan, tehkää tämä rukouksella, hengessä rukoillen. Eli siis se voima, se että miten me taistellaan, niin kaksi asiaa mä haluan painottaa tässä puheessani. Se, että sun täytyy tunnistaa henkilökohtaisesti, miten saatana hyökkää sun elämääsi. Ei hän hyökkää, niin kuin mä sanoin, samalla lailla meidän jokaisen elämään. Mitä kieltä se saatana sun elämässä tekee? Onko se kiusauksia vai onko se syytöksiä? Ja miten sä toimit siinä hetkessä? Sä tiedät, milloin sä lankeat joko syytöksen paulaan tai sä lankeat kiusauksen paulaan. Sä tiedät sen, miten sä ajattelet mielessä ennen kuin sä sallit sen. Valvo sitä ajatusta. Valvo sitä, ja kun se tulee, niin ei tämä ole oikea ajatus. Jeesuksen nimessä mä hylkään tämän. Jeesuksen nimessä mä ajattelen ihan toisella tavalla. Silloin sä selviydyt voittajina. Mä tiedän, että me jokainen meistä tietää sen, miten saatana tulee sillä juonellaan. Me tiedetään, ne on toistuneet meidän elämässä, me ollaan langettu niihin. Meidän tulee tunnistaa se ääni ja meidän tulee heti torjua se. Me voidaan se torjua. Me voidaan sanoa ei. Jeesuksen nimessä ei. Minä en ajattele tätä. Ja silloin me voidaan olla voittajia. Mutta jos me ollaan huolimattomia, me emme välitä, mitä täällä lentelee. Me emme valvo. Niin silloin sieluvihollinen voi tulla. Ja sitten lopulta tuut huomaamaan, että kun saatana on vaikka tietyllä kiusauksessa tullut, että mä oon niin huono. Sä vertailet ja sit sä jäät sellaiseen syytökseen. Niin kun sä oot sen voittanut, tuut huomaamaan, että kohta toinen kieli soi jo. En mä halua antaa sulle luvata helppoa tietä. Kyllä saatana on monien juonten mestari ja hän kiertää kuin leijona meidän ympärillämme. Eli hän etsii koko ajan, että mistä sitten kun enää tosta en pääse kiusaamaan länkkäriä, niin nyt mä yritän tosta kautta kiusata länkkäriä. Et meidän täytyy niin kun tunnistaa se ja toimia aina oikeassa mielenladulla. Toinen, miten sä voitat, miten tämä taistelus pitää toimia, miten taistellaan, pukeudu aina evankeliumiin. Mä oon puhunut tästä evankeliumista koko ajan, Jeesuksen laaja vanhuskaudesta. Sun täytyy pukeutua evankeliumiin. Sun täytyy olla aktiivinen ja uskoa siihen Jeesuksen työhön. Tuossahan puhutaan sota-asusta, niin ootko koskaan pysähtynyt miettimään, siellä puhutaan vanhuskaudesta. Näissä asusteissahan puhutaan vanhuskaus, siellä puhutaan totuus, siellä puhutaan rauha, siellä puhutaan henki, siellä puhutaan sana. Ne on vaan puettu aivan kuin roomalaisen sotilaan muoto, asusteen muotoon. Mutta kaikki kuuluu evankeliumiin. Se on evankeliumi, johon me pukeudumme. Kristuksen vanhuskaus, hänen totuutensa, hänen sanansa, hänen henkensä, hänen rauhansa. Siitä on kysymys, että sä omassa elämässä, sä rukoilet, sä tutkit sanaa ja annat sen muuttaa sua, että sä oot niinku, sut ympäröi ja sun sisällä, niin sä oot täynnä evankeliumia. Sä oot täynnä ilosanomaa, sä oot täynnä totuutta, sä oot täynnä sitä, mitä Jeesus on tehnyt sun elämässä. Ja silloin sä pääset todelliseen voittoon. Pukeudu evankeliumiin. Ja me emme taistele, mä haluan sanoa, että vielä sellaisen, että täällä joskus on väärää opetusta siitä, että me kun me taistelemme avaruuksissa olevia henkivaltoja vastaan, että me alamme aivan kuin, ensinnäkin me otamme auktoriteettia. Tiedätkö, Raamatussa ei missään sanota, että me otamme auktoriteettia. Sellaista ei voi ottaa, se annetaan. Me voimme pyytää, mutta me emme voi ottaa, että nyt minä otan tämän ja minä otan kaikki vallat ja sidon ne ja niin edelleen. Raamatussa ei opeteta tällaista. Ja se taistelu on monesti meidän, se on paljon lähempänä, se on täällä sisällä, se on tässä eessämme tapahtuva asia. Jeesus on meille paras esimerkki näistä taisteluista. Meidän tehtävä ei ole ottaa auktoriteettia. Jumalan henki, kun tulee meihin, meille annetaan se. Mä olen oppinut näkemään se, että kun pyhänkin tulee sinun ja minun, meillä on auktoriteetti saman tien. Jos demonihengen vallassa oleva ihminen tulee ja Jumala pukee meidät voimansa, meillä on annettu auktoriteetti. Ja sitä auktoriteettia me silloin käytämme. Jeesus ei koskaan näitä henkivaltoja vastaan ei rukoillut, niitä vastaan käskenyt ja komentanut. Et löydä Jeesusta toimimassa tällä tavalla. Hän rukoili isää aina. Eli kun me taistellaan saatana vastaan, niin se rukous kohdistuu isälle. Se on isälle, koko ajan me rukoilemme. Ja sitten jos tulee näitä tällaisia hyökkäyksiä, että sieluvihollinen tulee esimerkiksi demoni henki jossakin ihmisessä, ja niin kuin Jeesuksenkin kohdalle tuli, silloin käsiteltiin. Jeesus ajoi ne sanalla ulos. Ja silloin me käymme siihen taisteluun. Mutta kun puhutaan tällaisista laajemmista asioista, niin kyllä Danielin kirjassa meillä on valtava esimerkki. Danieli rukoili ja paastosi. Ja enkelit hoiti sotimiset ja lopulta Miikaeli toi sanoman Danielille. Eli enkelit hoitaa nämä jutut. Meidän tehtävä on rukoilla hengessä. Ja sitten jos tulee näitä selviä pahuuden ilmentymiä eteemme, me käytämme sitä auktoriteettia, kun se annetaan meille. Et mä haluan tässä yhteydessä sanoa siihen taistelueri. Eli ollaan tarkkoja, että emme jälleen koe sitä C.S. Lewisin epätervettä mielenkiintoa niihin pahuuden juttuun. Siinä on suuri vaara, että kohta me yritämme tunnistaa, mikä henkivalta on Eskilstunan yllä, ja sitten me alamme niitä, otamme auktoriteetia, ja sitten me käskemme niitä. Meidän tehtävä on rukoilla Isää taivaassa. Mua puhuttelee se, kun Jeesus Kristus on ristin puulla, ja se on hurjin taistelu, mitä ikinä on käyty tässä maailmassa. Ei maailman sodatkaan ollut niin hurjia taisteluja, mitä Jeesus ristin puulla teki. Ja siellä voitettiin saatana sanomatta sanaakaan hänelle. Ootko ajatellut? Hän ei taistellut saatana, hän alistui Isän tahtoon. Ja hän rukoili Isää muutamalla sanalla. Anna heille anteeksi ja Isä sinun käsisi minä anna henkeni. Ja siinä oli kaikki. Ja valtava voitto. Kuolleista nouseminen, syntien sovitus, meille vapaus, Pyhä Hengen lahja, esikoisena siitä, että me ollaan taivaassa. Ajattele, ja se taistelu tapahtui olemalla Isälle ja Isän tahdolle täysin kuuliainen. Ja keskittymällä Jumalaan, eikä sanaakaan saatanalle. Et mä niin kuin haluan tässä meitä kaikkia niin kuin ohjata, opastaa terveelliseen taisteluun. Terveelliseen taisteluun. Ja silloin me ollaan myös voitokkaita. Ja mä uskon näin, että kun me taistellaan näillä tavalla, me tunnistamme saatanan juonet, me pukeudumme uudelleen ja uudelleen evankeliumme, me uskomme sen itsellemme. Se on totta mulle. Mä olen saanut kaikki synnit anteeksi. Jeesus elää minussa. Minä olen hyväksytty tällaisena, vaikka mä olen vajaa ja mä tiedän syntini ja sisko ja veljekin ne tuntee, niin siitä huolimatta mä oon rakastettu. Niin ei saatanan hyökkäykset kilpistyy siihen. Eikö se ole mahtavaa? Ne kilpistyy siihen. Jeesuksen veri, hänen lahja vanhurskaus on mua varten. Ei tarvi elää enää itse syytöksissä, itse vihas. Ei tarvi osoitella ketään. Ei tarvi kokea katkeruutta, kun saa olla Jeesuksen oma. Saa elää todeksi sitä uskoa, minkä Jeesus on meille lahjoittanut evankeliumin kautta. Tämä on valtavaa sanomaa. Tämä on toisaalta taistelusano, mutta se on vapauttava taistelukutsuhuuto sulle ja mulle, että me voidaan tässä taistelussa todella olla enemmän kuin voittajia. Kristuksessa me ollaan enemmän kuin voittajia. Tämä on aika valtava sanoma meille. Että taistelu on todellista, sieluvihollinen pyöri ympärillämme, mutta muistetaan, evankeliumissa on valtava voima meille uskoville. Hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Jeesus Kristus on varsinkin uskovien vapahtaja. Että armosta sä kasvat. Armosta sä pääset irti enemmän synnistä. Elä siinä armossa. Anna sen vaikuttaa elämässä. Niin sä tuut näkemään, että saatana ne juonet ja ne syytökset ja kiusaukset, niin hän joutuu hämmennyksiin sun kohdalla, koska hän ei enää oikein tiedä, että miten suhun suhtautua. Että aikaisemmin meni niin helposti. Aina sama juttu toimii, aina lankesit tai aina aloit syyttää itseä. Yhtäkkiä tapahtuu muutos. Usko evankeliumi, usko se, mitä Jeesus on sanonut. Ja silloin sä tuut olemaan voittaja tässä sodan käynnissä. Aamen.